Við erum öll ólík. Ýmis orð lýsa því hvernig við erum og hegðum okkur í daglegu lífi, bæði í leik og starfi. Sumir eru feimnir og lokaðir, aðrir sjálfsöryggir og opnir. Aron skrifaði í ferilskrá sína að hann væri áreiðanlegur, samviskusamur, glaðlindur og félagslindur.